Ναι, όλα αυτά όσο θα σου πω.
Og Martinus, han har da tegnet etter den åndelige opplevelsen han hadde i 1921, så fikk han da åpnet opp for et full kosmisk bevissthet, og da har han lagt ca. 50-60 sånne, alle er forresten ikke frigjort enda, sånne kosmiske symboler som vi ser her. Og de kosmiske symbolene beskriver åndelige grunnprinsipper. Og dette her er en symbolikk på hele verdensalken. Den peker den i Tore, skal vi se. Kan vi bruke en pekefinger på?
Kan vi gjøre knappen?
Ja, jeg peker med hendene. Det for langt i Tore. Dette egentlig symbolikk på hele totale verdensalken. Og så vil jeg se, han tegner opp jordkloden her. Så går det små kropper befinner seg nede på jordkloden her. Men vår egentlige høyre selv, det altså lysringa her. Og det høyre selv, det altså det samme som den lysvesen som egentlig alt utgjør et stort lysvesen, og så lyser gjennom hvert enkelt vesen, enten at det en maur, et insekt, et menneske, en klode, et galakse, det prinsippet det samme. Det enkeltlevende vesener som sanser i forskjellige faser i utviklingen. Så jordens bevissthetsfase går ifra over et strekk for et visst område her. Som helhet så jorden til og med egentlig dyrerike, mener Martinus. Beparterike, og da det kommende menneskerike som vi da skal inn i det nærmeste århundre årtusen oppe i jorden her. Så de mest fremragende mennesker, de altså inne i menneskerikets begynnende bevissthetssona her. Men hele menneskeheten som helhet vil ikke ha nått da kosmisk bevissthet før man anvender cirka mellom 2 og 3000 år vil den hele menneskeheten bruke for å ha full kosmisk bevissthet. Så vi da som kommer fra andre kloder og besøker oss, de da ifra dette overgangsstadiet her. Ytterst få av dem tror jeg har full kosmisk bevissthet, men mange av dem sånn delkosmisk bevissthet. De har teoretisk kunnskap i hvert fall. Så dette er hvordan vi alle koblet sammen i helhetsvesenet. Og hvis vi da splitter opp dette her bildet her i enkelfaktorer, så ser vi at under det hele ligger det en lysskive, og det Guds jeg, eller alltid samlende jeg. Og ettersom da det splittes opp i enkeltvesener, vi har legget på den skiva her oppå, så får vi den her. Og da splittes helhetsvesenet opp i enkeltvesener. Så vårt jeg egentlig det samme som Guds jeg. Det kun ett vesen som eksisterer, og det er Gud eller guddommen, du kan kalle det hva du vil. Alle vi da en del av det vesenet der. Så det vi da gjør mot andre, det gjør vi mot Gud, det står i Bibelen. Det vi gjør mot en av mine minste, det gjør mot meg. For enten vi da, la oss si dette her meg da, så skader jeg da en maur, tråkker på en maur, som dette jeget på mauren her på der, så skader jeg samtidig en del av guddommen, og alt du gjør mot alt det, det får du tilbake. Alt det energi går i kretsløp, absolutt alt vender tilbake til en selv. Så Martinus har gitt logisk analyse på hvorfor det man skal være still, hvorfor det lønner seg å være god og kjærlig. Og så for de som vil ha logisk analyse på den åndelige biten, så anbefaler jeg å studere Martinus. Her er det dette jeg kaller ekstrem. Ekstrem er altså det bare jeg på alt, og det deler vi altså med alt det. Expo da hvordan det splittes opp i enkeltvesener. Det altså overbevisstheten her, og så det underbevisstheten her. Underbevisstheten, altså det kroppen vi har i forskjellige nivåer. Vi har noe kropp i dyrerykket her. Vi kaller oss mennesker, men så lenge vi spiser hverandre, så er vi egentlig dyr, altså. Vi er ikke riktige mennesker før vi kommer opp dit, da vi alle har blitt vegetarianere, og da vi slutter å drepe hverandre, og krig vår fikk. Så han definerer oss utviklingsmessig, og tilhører dyrerykket, så vi er litt så primitivt som vi gjør. Men i løpet av fremtiden så kommer vi da opp i menneskerike, og vi har da ikke uendelige tidssekler oppi her, og så enda høyere utviklingstid. Her kulminerer da intelligensenergien, her det følelsesenergien som kulminerer, og så er intuisjonsenergien her. Men det ikke sånn evig kretsutrykk, for det går også en spiral samtidig, men det et analyse som vi ikke går inn på her, for det blir liksom litt for høytsvevende for de som ikke har kjent på disse tingene fra før da. Men for de som vil ha en logisk beklaring på det åndelige, så anbefaler absolutt å studere Martinus. Men litt tilbake til Tibet, for Tibet, noe svart senter hvor det, den åndelige kunnskapen har blitt oppbevart, inntil da det ble flyttet som hit til Skandinavia utover på 1900-tallet. Her har vi bildet av noen sånne tibetanske sånne mestre sammen med Madame Blavatsky, og hun var da den som kanaliserte en masse kunnskap ifra disse åndelige mestre. Jeg skal tenke, ja, det kommer litt mer inn på det etterpå. Det kommer litt inn på det, mer inn på det bildet der. Litt først, hvordan vi en del av makrokosmos. Altså, jorda jo tilhørende solsystemet, det ligger en del av galaksen. Og sola jo en prikk, du ser, jeg forstår det voldsomt da, for å si det liksom symbolikk på jorda, men jorda sola jo en prikk her. Sola akkurat som andre stjerner, bare en prikk. Og så jorda her vil ikke se, hvis du ser galaksen som en. Så det altså et galaktisk kretsløp som egentlig regulerer oss av tidsalderen. Og vi beveger oss nå inn i et nytt sånn område i galaksen. I følge en del informasjoner så er det i året 2028 at vi helt inne i vannmannens energifelt. Og vi stimulerer sammen en masse sånne energier ifra åndelige planeter inne i andre deler av galaksen, kan du si, som stimulerer jorda med voldsomme åndelige oppkrefter. Så det både kunnskap og lys, det egentlig det samme. Åndelig lys er det samme som kunnskap, egentlig. Jeg har vært gjennom troens eller fiskens tidsalder, og vi beveger oss nå også inn i mannens felt i som gradvis. Og ifølge det, som sagt, 2028, da er vi definitivt helt inn i mannens energi. Tilbake litt til Blavatsky. Vi var en av grunnleggere for teosofisk forening og en arbeid med å spre den åndelige visdommen ifra Tibet. Det er bildet da ifra 1888, da så over 100 år gammelt. Hun fikk da kontakt til innvidende mester i Tibet, som sikkert mange har lest og studert, og blitt da telepatisk læring og diktert da i flere bøker. Det semesteret der er jo da slik, har et sånn tidløst utseende, så de har kommet til det stadiet hvor de holder et sånn ungdomlig utseende gjennom hele livet. Så han er mesteren her, som har tegnet, han heter Babai eller noe sånt, han sier som flere århundre gammel. Og her har vi da Kotomi, som sikkert mange har studert teori. Og de er ganske viljesterke, ser det ut som de mestre. Men det ikke da bare mannlige mestre, sett som sønn, det spiller ikke så mye rolle for seg, som har nådd det stadiet her. For de er altså mer eller mindre åndelige dobbeltpolende mennesker, som har fullkommen balanse mellom det maskuline og det feminine. Her er en kunstner som har tegnet da verdensmoderen Maria, også en av disse åndelige mestre. Et utrolig vakkert bilde, altså. Vi ser det lyser liksom visdom av disse personene her, altså. Og Blavatsky, hun fikk da lov til å ta imot en masse informasjon, og senere kanalisert gjennom Alice Bailey, som mange kjenner til. Så alt teosofien er faktisk kanalisert ifra disse mestre. En annen indisk mester som har tatt imot masse informasjon er da han her, Paramahansa Yogananda. Han hadde en mester som het Sri Yaktasvar. Og han har også skrevet flere veldig dype, interessante bøker som har vært å lese. Så bøken kan du finne absolutt hele den boka til Yaktasvar, som ligger faktisk online på nettet. Vi har oversatt en del av den og talt inn en del av disse tingene på norsk, faktisk, i norske lydfiler, MP3, som man kan laste ned. hans, Yoganandas mester var han der fyren her, han het da Babai, og han sies da være flere århundre gammel og bor da høyt oppe I Tibet, og kan da gå inn og ut på det fysiske planen, nærmest viljemessig. Litt mer om Saklostra. Det innmene gammel her, ja, det har da innsikt I hele jordens åndelig styring, for det en del av den åndelige styringen, kan du si. Og de ser hvordan jorden hans... Ja, de ser ikke nøyaktig fremtiden, som jeg sa. Fremtiden jo muligheter, da. Men de ser stort sett ikke meg vi går. Fordi lamene der har altså innsikt til å ferdes opp I disse høye lama, og får da informasjon som vi liksom bare delvis klarer å få gjennom I meditative glimt. Men de tar det helt... Helt klart med, for de har evnet å gå på høyere nivå med full dagsbevissthet. De klostrene der jo voldsomme byggverker, som ble bygd allerede fra 1400-1500-tallet, sånn, kanskje enda en bro. Og da nærmest åndelige skoler, hele samfunn, hvor de da bodde sammen og studerte de åndelige tingene. Så Tibet var et voldsomt åndelig land, hvor hele landet liksom var fokusert I det åndelige og kontakt med de høyere nivåene. For å komme I klosteret så må man gå igjennom en sånn voldsomme strenge ritualer og voldsomme tester for å hjelpe til å få inngang I klosteret. Og Lhotse Rampa han ble da testet, sier han. Før han kom inn I klosteret så måtte han sitte utenfor klosteret et helt døgn uten å bevege seg. Så det voldsomme tester som måtte for å hjelpe til å få tilgang til klosteret som en slags innvielsesprøver. Så han ankom 5 år gammel ved klosteret. Han var med flere klosterer faktisk. Og de innvidde lamene visste at hans misjon var å spre visdommen mot Vesten. Så skal jeg skrive av en video som viser litt kort hvor det klosterlivet De har voldsomt streng, de må stå opp I vekke klokka 4-5 om morgenen, og så går de gjennom sånne bønner og ting, så det virker veldig... Tøft da. Fire da. Tidlig på hvordan man må opp. Tempeltjeneste. Men jakter at det livet I kloster, det beskriver Rampa veldig godt I den boka som heter Tredje øyne. Som beskriver barndommen hans I til... voldsom, streng justis med opprettet ved allerede som barn. Og med skanter da forskjellige sånne bønner og slik for å holde kontakten med den åndelige delen. Som sagt, det mange av oss at vi I Tibet hvor det har vært gjennom at det disse her tingene her I tidligere liv. Det spesielle med disse templene I Tibet at de faktisk rommer masse skjult både åndelig og fysisk. Det Rampa beskriver I flere bøker at for eksempel under dette klosteret I Potala finnes en masse lang sånn tunnelgang nedover I dypet her. Langt nedover I flere hundre meter ned I under klosteret finnes det en sånn der en sånn innvitsesgammel. Så disse klosterene her har for så vidt samme funksjon som pyramidene I Egypten. De har innvitseskammeret for å ta ned åndelige energier. Så innvitseskammeret ligger der som åndelig fokuspunkt, hvor sånne innvitte trente damer sitter rundt og fokuserer energien inn I et sånt brennpunkt. Og de som da skal innvise, de legger seg da I en sånn sarkofag, helt passende I pyramiden. Det underste kameret, det jo ingen bildrag, men jeg lagde sånn bilde I Photoshop da, for å gjenskape det der. Og der beskriver Rampa at der ligger det sånne balsamerte levninger av sånne kjemper på jorda. Før så har det jo vært sånne kjempemennesker på jorda, det var dem som koloniserte jorda fra pleiadene for noen årmillioner siden, men de har jo kommet der I flere epoker. Og de kjempene der, de har jo finnet masse benrester, altså jeg har en del bilder av det, hvis jeg får tid til å vise det. Men han sier at det finnes, han så balsamerte levninger av disse kjemper liggende I sånne spesielle
spesielle sarkodeller, sånne spesielle kister der nede i dette innhuskammeret.
Forvrenger du deg her? Har du bedt at du ikke bruker mikrofon, kanskje?
Ja.
Jeg har lurt på det, at vi står utvarer og gjør det oss. Jeg prater jo sånn på seg, som sagt. Det som da skjer i noen innvielser, jo da at du får en ut-av-kroppen-reise. En styrt ut-av-kroppen-reise. Samme skjer i pyramiden i Egypt. Den kan også styre, fokusere energien til at astralkroppen tvinges eller drives ut av den fysiske kroppen. Så nøyaktig slik det i sarkofagen i Egypt, og nøyaktig samme skjer da i disse innvielseskamera i disse klostre under potalen, men det fikk alle klostre mer eller mindre, i hvert fall så har de sånne innvielseskamera, men de hemmelige. Så det var... Det bare ikke innbytte som egentlig blir tatt med det dit, for det vanlige med mot ikke sikkert får tilgang til det greiene. Det som da skjer jo da at han får bevisstheten over på astralkroppen, og ved den astralkroppen så kan han jo besøke høyere plan. Mens vi da har en kropp her, så har vi ikke bare den kroppen her, vi har jo seks parallelle kropper inni denne skallen her. Så går vi med en illusjon at vi tror vi en kropp, i virkeligheten så har vi så seks parallelle kropper. Og den kroppen som bærer alt av følelser, og som liksom det som ligger tettet på det fysiske, jo avtalekroppen, og ved hjelp av den kan vi da gå opp. Og med kropper som enda mer utviklet, kan gå høyere opp. Og dette skjer hver måte. Når vi slår og ut av kroppen, så det ute sånn. Vi har ikke lov, får ikke lov til å huske noen ting av det. For hadde vi husket altså besøket her fra natt i plan, så har vi ikke orket å klare hverdagen, for vi bare gått og tenkt på det, og alt det som skjer der. Så det grunnen til at hjernen har begrensninger fra mot av bilder og opplevelser fra sopranen her. Det en helt bestemt grunn til. For det som sagt bare et ren sånn grovlegende vi egentlig i her, som skal lære grunnleggende ting. Her lidelsesplanet, her nydelsesplanet. Så det hele dette fysiske planet sier at det et rent lidelse, det et en av flere helvetesplan. Men trøst å vite at det var tøft da. At det her helt sekundært plan egentlig. Men vi skal jo tro at lære oss å ha fokus her da. Så skal jeg spille en video fra en film som heter Samsara. Og den viser hvordan tibetanere i tidligere tider har enkelte tibetanere latt seg innmure i sånne små huler oppe i fjellet. Og hensikten er der at de sitter i total mørke. Og da kroppen sitter lenge nok i mørket, sier han, og så tvinges astralkroppen ut. Hvis du ikke får noen som helst impulser utenifra, så får du til slutt en kunstig ut av kroppen rett til å sitte innmurt i total mørke. Så sitter han der i flere dager. Så er det en sånn telemot som setter en sånn vannskål hver tredje eller fjerde dag i en sånn åpning, så holder han seg der. Enkelte bor faktisk flere år i sånne huler. Og denne videoen her viser at han henter ut en sånn lama-munk som har sittet i lang tid i en sånn hule, så henter han den tilbake, og da må han ta en lang prosess fra vekken, for da er jo kroppen, og bevisstheten langt ut i atferdkroppen, langt ut i kosmos og reiser, og for å få bevisstheten tilbake i den fysiske kroppen, så er det en voldsom vekkeprosess. Denne filmen her har selvsagt en slags spillefilm, men den viser ganske interessant hvordan denne prosessen skjer. Det vil si hva den heter Samsara. Man henter da en sånn som sitter da i transe inni en sånn hule, så ser du det kommer og så er det munka i og henter. Går de inn i hula her. Så sitter han der. Ja, det ser ikke, det flere på skjermen, det ser nesten ikke personen her på.
De
gjør kanskje det.
Det
er mulig. Han sitter nå, og du ser at han har fått en utrolig kontrast der. Og som sagt, han kan sitte der faktisk i flere år. Men de får da vann en gang i uka eller sånt nå, eller hver fjerde, femte dag. Så de holder kroppen rik, og da våken kommer dagsbevisstheten tilbake, så drikker de, og så går de tilbake til meditasjon, og så sitter de Men det er klart at det her er deilig at vi kommer til jorda for å sitte der nede og få inn i en sånn hule. Det sier seg selv. Det viser altså for det som er rart for at folk i Russen et for å besøke en sånn hule i landet. Det en desperat handling på en måte. Hensikt vi kom på jorda for å lære det å omgås i materien. Så dette her er ikke noe løsning, men sånne desperate ting har altså eremitt da gjort da i Østen for å få åndelige opplevelser. Men dette her er jo egentlig ikke nøkkelen for fremtiden, men vi skal lære av livet her og nå, og takk for alle de prøvelser vi kommer ut i hverdagen. Så skal vi spille med den filmen, tror jeg, for den jeg kan spille av litt i. Han viser hvordan han blir hentet ut. Og så, først så blir han barbert da, og han har jo langt hår, masse niggerne er jo 10 cm lang. Og så kommer han da tilbake til sånn. Men han blir da liksom dratt mellom da, når man skal gå inn i samfunnet, når man skal liksom leve videre i etter klosterlivet, så filmen er ganske interessant, men det er veldig lite prat da. Liksom, han må liksom vite litt om tibetansk bakgrunn for liksom å få den ut av den filmen her. Men det er... Så han går jo da tilbake til klosterlivet, men på et tidspunkt så blir han da filmen er en jente da, som blir forelsket seg, og som liksom kommer inn i den delen av livet, så filmen der liksom viser liksom dramlinjen, som også er om folk i Østen hatt mellom det spirituelle livet, og dette er veldig. Så det er litt interessant, litt for så vidt. Ja. Som sagt, vi innleder landet her, kan dagsbevis besøke jordens høyere land. Og rundt da i jorda så ligger det da verdener som helt konkrete, men som vi får ikke lov til å se om det fysiske, det ligger helt konkrete verdener i forskjellige frekvenser rundt jorda. Og normalt så får vi da lov til å få dagsbevisstheten fullt opp der, og vi så da dør. Fantastiske skjønne verdener. Men i meditasjon så kan du få delbesøk i disse verdenene her. Noen er veldig flinke til å få bilder tilbake. Det er ikke noe flinke til det, andre er dyktige. En del av disse såkalte UFO, det har faktisk samme funksjon. Du kan altså ta med personer fra det fysiske livet opp til åndelige plan, og det mange som ikke klar over at UFO faktisk har den, enkelte UFO faktisk har den muligheten nå. Men i hvert fall, når vi får da en naturlig besøk i disse nivåene her, den dagen vi tror at dør. Det er liksom da livet virkelig vinner, i motsetning til hva folk tror. Da er livet slutt, det er ikke da det begynner på en måte. Vi skal ikke få det til å se noe. Som sagt, UFO, det er en del av altså, UFO, det er interdimensionale farkoster som kan reise mellom dimensjoner. Og det at tibetanere har funnet så i Tibet har de masse kontakter etter folk. Det er en del av... Her er en del stikkord på det som bøkene til Rampa omtalte. Han begynte å skrive i bøkene, altså allerede på i 56 kom den første boka, og den beskriver alt av dagens New Age-litteratur. Alle de tingene her. Alt fra nær døden-opplevelser og til kontakt til utenmuligst konkrete jams, telepati, mørkekreftene, altså hvordan jorda er kommunisert fra andre planeter og... Det er utrolig mye interessant informasjon i bøkene til Rampa. Og de har laget egen, jeg tror de har laget en egen base på nettet med Rampa. For det fikk jeg også veldig sånn sterk guiding og inspirasjon på. For dette her, det finnes masse filosofi på nettet fra før med Rampa, var det rett og lite, nesten ingenting av. Så da fikk jeg liksom en sterk inspirasjon, og det der informasjonen er rett og også deles ut på nettet. Så derfor så har jeg laget jeg tror jeg en base der, jeg tror det var i 2001, tror jeg, var det her 99. Ja, det er cirka snart 10 år sånn. En av de interessante bøkene til Rampa heter Eremitten, og i den boka beskriver hvordan man blir brakt til en gammel eremitt flyt oppe i Tibets fjellverden som satt inne i en sånn hule. Og han hadde faktisk fått informasjon fra romfolk, som han faktisk hadde blitt satt i forbindelse med da, i cirka 1910, tror jeg. Og han er i midten blitt plukket opp og tatt med en sånn høytliggende base opp i Tibet, hvor han ble tatt med ut i rommet, og han ble vist en masse ting. Det er så mye detaljer i det der, så det må folk vise hvis man ikke er interessert i det. historia runt den här eremiten där, den boken som heter Eremiten, det blir en fantastiskt spännande film hvis du filmatiserar akkurat den historien där. Da blir det bli en utrolig spennende film, altså uansett om man ser på det som ren science fiction. Men en av alle bøkene til Rappa for meg sett fremragende film om beskrifter. Og mange sånne filmer blir delt etter hvert, altså. Som så beskriver jeg boka der, at flere av svære fjellene i Tibet er baser for det han kaller gartnere. Gartene, det altså de som sådde jorden, de som har vært på jorda her, helt siden jorda ble kolonisert for en og en halv million år siden. Skjønt det var det historien rundt koloniseringen på jorda, den har jeg skrevet over det boket jeg har liggende her. Og det en veldig lang historie da, som har tatt fra forskjellige sånne kosmiske kilder. Men det den beskriver her, at disse overvåkere, som man har kallet gartnere, de har baser rundt om i spesielt i Tibet. Og disse basene ligger da beskyttet med sånne magnetiske skjold. Så ingen kan komme inn i disse basene hvis de ikke da er meningen at de skal komme inn her. Hvorvidt de liker helt at på den fysiske plan, det vanskelig, det kan være litt vanskelig å vurdere. Altså. For han sier at de ligger beskyttet i fjerde dimensjon ved hjelp av magnetiske skjold. Men når du leser boka The Cave of the Ancients, det en bok nummer 2 eller 3 han skrev, så går man også detaljert inn på dette greiene. Som sagt, har man tid og interesse, så det en del ting faktisk som lydbøker, så det verdt å høre på de bøkene her, altså eller lese dem. Og kontakt utenoriske i Tibet. Helt logisk beskrevet. Som sagt, Cave of the Ancients og den gruppe lamaer som kom over den hulen der, som rommer et sånt helt fortidsmuseum, som altså en slags museum fra Atlantis og Lemuria. Utrolig interessant i det fallige historien, altså. Og den hulen der, det stedet der, Cave of the Ancients, den ligger oppe i den kallet Changtang Mountains. Det altså den grensa mellom Tibet og Kina. Så hvis da Lhasa er der, jeg vet ikke om dere kjent på Tibet-kartet, men så det sånn alt dette ligger i Tibet, for hele Lhasa og Tibet ligger jo på verdens tak opp igjen mellom 5 og 8000 meter, så det veldig høytliggende land da. Men det var jo i det området her, at den kom over den der dette fortidsmuseet, og det Changtang-mannen. Så på nettet finnes det en del om de fjellene her. Som sagt, de ligger da magneter fra dem i fjerde dimensjon, til at kinesere som prøver å finne dette her, de vil ikke så vett finne å komme inn der, tror jeg, altså. Hvis de måler om det kan. Ja, da må vi ha det tenkt pause, men nå har vi hatt en halv pause, altså. Da ser vi det videre. Klosterheter vet at de har vært biblioteket for kosmisk visdom. Det gjelder alle klostera der, altså. Gjennom hele middelalderen så har dette her vært selve visdomsfokussenteret. Og dem spesielle med lamaer og de der er at de også kan kontakte de høye nivåene av jorda, altså jordens høye dimensjoner og plan. Og ikke minst da få kontakt med det høye selvet som har fått mye høyere plan. Og det kan også støtte seg klare i meditasjon, noe i hvert fall. Men å få dagspris godtak til det høyde selvet, det noe som da de fleste kun får i en nær dødopplevelse, en såkalt vanlig dødsopplevelse. For da møter du det lysvesenet, og da blir du forenet med superselvet, eller hovedselvet. Som sagt, det egentlig jeget, det finnes overhovedet ikke her på det fysiske planet. Det her var et sekundært ego-jeg, uansett hva han prøver å fokusere at vi ikke har ego-slikt. Vi har jo selvsagt ego- og selvfølelsesdrift. Men ved hjelp av vilje og trening, så får vi jo mer trening og blir mer og mer. Og kontoret med laner drivet i veldigheten hans. Så det å gå inn i en fysisk kropp, det like primitivt som hvis vi går hele livet i en forrustning, altså. For at på samme måte som astralgjenget føler seg totalt innkapslet ved at det går inn i kroppen her, blir helt begrenset via fysisk kroppen, like innkapslet blir de føler at du skal leve, som sagt, hele livet i en rustning. Og det vil ikke være noe særlig å ha nærhet og kos og mulighet at du skal bruke rustninger. Og så primitivt det for astralkroppen, altså å inkarnere så grovt et tvilster som den fysiske kroppen her. Det et enormt grovt instrument. Men du kan sammenligne med at vi dykker ned i en dykkerklokke,
ja, det åndelige plan, så dykker vi livet på det astrale planet så fantastisk i forhold til å gå ned i en sånn, dykke ned i en sånn dypvannsfall i en sånn dykkerklokke. Det temmelig begrenset. Og like primitivt faktisk, like begrenset dette livet her, i forhold til livet på det åndelige planet. Så da kan du sammenligne at en sånn dykkerklokke får i dag luft i en sånn der, fra en sånn der luftledning, vet du, som brukte i gamle dager. Det var jo gamle dags dykkerklokke, mange som vanlige dykkerklokke, som var senkt med det sånne grove. Og da kan vi faktisk sammenligne den der luftledningen i en sånn dykkerklokke, kan sammenlignes med den der selvstrengen som gir livskraft til denne fysiske kroppen. En streng som brytes da vi dør. Så det her både symbolikk på selvstrengen fra det høyre selvet og ned den fysiske kroppen, og det symbolikk på luftledningen til et sånt dykkerklokke. Og like primitivt dette livet her på det fysiske plan, som en sånn dykkerklokke opplever i et sånt dykkerklokke. Jeg får mange sånne ideer illustrerer, vet du. I min som meditasjon så har vi sånne bilder på det. Så, ja. Har du snakket om et spørsmål? Ja, det er videre. Så kan jeg få til å avbryte litt hvis jeg står og prater så mye som jeg gjør fort, så en tjeneste som ikke klarer å hindre seg alt for lenge. Men så får du ut av kroppen reise, så ser vi da det til kroppen på den måten der. Og det jo da en fantastisk opplevelse, som Kari forteller senere. Og skal jeg vise litt fra en video jeg lagd med et norsk band som heter Christiania. Det er et band som har laget en del bra melodier. Og så har jeg satt sammen musikken dens med en sånn der nærløp-opplevelse. Hvordan finner den her? Jeg lagt ut på YouTube. Så jeg har fått et annet system. Det ble overrasket, Tor, at den ikke viser videoplayer her, altså. Det for at ikke ser revist av det, eller?
Ja, det at den har kopibeskjedelsesgreier.
Ja, det var dumt, altså. Skal vi se, har kopi av den der. Jeg kan spille
det. Jeg vil åpne en annen player og se om det går der.
Ja, jeg kan spille den musikken og så se noe av den der. Viser den her andre, naturligvis. We find changes in our perception of this facility. Den er ganske, men jeg har jo ikke lagt å kjøre en engelsk
idé. Det er litt bedre, for det er litt bedre.
Hæ?
Litt bedre, men bare åtta.
Nei, jeg har ikke det. Jeg får kjøre den der.
We find changes in our perception. Altså, dette her er ikke en musiker, men en tekstspiller. In meditation, after receiving abundant cosmic energy, the consciousness which is spread everywhere in the body starts moving towards a point. While consciousness is moving, we experience jerks in the physical body. Movements may be experienced in different parts of the body, or sometimes one may experience as if the whole body is rotating. These are known as astral movements. Starts rotating. The astral body starts coming up.
vibrant consciousness, which transfers the messages of the physical body to the astral body and vice versa. Astral travel is a travel of our consciousness to known and unknown places and frequencies. By doing astral travel, we get highest knowledge and understanding of the self. In astral travel, our astral body can pass through all physical materials, all elements like earth, water, fire, and ether. Astral body can go to all other frequencies without any limitations.
Innmari etter at det åndelige planet, men det farer forbindelse med det også.
Det absolutte fare, man skal være litt forsiktig. Vanlig meditasjon vel egentlig ikke noe farlig, men alle sånne kunstige metoder for å få snarvei opp til opplevelser, det farlig. Inkludert av bruk av hasj og marihuana og slike LSD og slike ut av kroppen stoffer. For det jo veldig, jeg har ikke prøvd det, men jeg har jo pratet med mange som har prøvd sånne stoffer. For det som skjer når du tar spesielle narkotiske midler, at astralkroppen tas ut av den fysiske, så får du dagsbevisstheten koblet inn via svevstrengen, og får masse herlige opplevelser og besøk på andre dimensjoner av land. Og spennende, ja, men veldig farlig, altså. For det første skaper det huller i astralkroppen, og så får du tilgang til opplevelser som du ikke har moden for å takle det. Så mange blir jo nærmere sinnssyke og får ikke ting igjennom. Så alle snarveier rundt den åndelige greia, det farlig. Best å gradvis jobbe seg gjennom at det daglige sliter, liksom vi gjør her de fleste av oss, da. Men det daglige funker tregere hverdagen. Men det blir lettere hvis vi da daglig setter oss ned og påkaller kraft fra høyere plan, høyere. Så hver dag jeg våkner nå, da jeg ute av det vanlige jobbstresset, for jeg har råd til å jobbe, leve en, kanskje enda mange år uten å gå tilbake til det slavlige. Og derfor er det optimal vekstøk, men det en annen historie. Hver måte må jeg tid, jeg bruker å stresse på det jobb. Da kan jeg sette meg ned og påkalle kraft fra høyere plan og spille nylig musikk på ledelig tidligere liv. Da føler jeg meg harmonisk. Og det, før så hadde jeg automatisk skulle ikke mye problem med at jeg følte datt ned i sånn negativ tenkning, solsyn. Og det jeg har også målen i steinbok, da, de som kan astrologi vet målen i steinbok, det et typisk astrologisk tegn, en person som gjør at man lett for å se svart på ting. Og det jeg slitt med da, målen i steinbok, jeg har slitt det. Men etter at jeg bruker da tid hver morgen på å sette det på som noen blir klart, så har jeg fått styrke til å slette det der daglige deltida som depressivt, sånn depressive hull da. Men, så skal jeg gå litt videre her. Ja, det jeg egentlig har tenkt etterpå, det var den nærdøden opplevelsen, jeg har fått astral fra direksen som jeg tok først. Vi får se. Ja, den nedrett, ja, jeg tenkte ikke å få spilt den nå, altså. Men vi har jo ikke det, skal vi se. Jeg skal se om vi har den der. Nærdøden greier her. Nå skal vi jo finne fra da, og vi skal spille over på skjermen, det var et godt ord. Den er ganske bra, altså. Skal vi se om vi finner opp den. Tore, kan du ta opp det som ligger i lista? Skal vi hvor du kan ta det i ekte?
Ta kopien til av en lille film, at som du åpner i lista.
Ja. Da kan man se på den her etterpå, eventuelt, og den lager en skikkelig bra video, så på en sånn der lønnopplevelse. Den skikkelig bra, synes jeg. Men det dumt at det ikke kan vises, det får bare vise den her. Men det ikke noe å gjøre, men jeg bare
gå. Du kan prøve noe antall.
Nei, altså etter jeg skal vise den etter en kort pause etterpå, etterpå.
Du må sette oppløsning til 800 ganger 600.
På den?
På skjermen.
Hva hjelper det da? Jeg vet ikke, tror du det hjelper det da?
Varselig.
Kan jeg prøve det? Nei, jeg tror ikke det hjelper noe.
10 minutter skal videre
før. Ok. Nå må vi få gå videre uavhengig av den der videoen her. Ja, litt om en annen, et åndelig prinsipp som kalles walk-in. Tore, han har jo en sånn som har kommet inn i den kroppen her på oss gjennom walk-in-prinsippet. Og det altså at en person overtar en eksisterende kropp. Det veldig noe som bruker veldig sjelden, men tibetanere har brukt den til en del tilfeller. Det altså noe spesielle innbyttere hadde skulle gjøre særlig oppgave på jorda. Jorda har jo vært kolonisert fra kosmos, og når du skal tenke når du skal reise til jorda med romskip, så er det store fare for at de kan krasje og bli masse sånne ulykker, og det har skjedd i fortiden. Så det en stor risiko å sende sånne innbytter fra Sirius for eksempel til jorda. Da kan det ende litt. Men da bruker vi en annen metode, og det walk-in-prinsippet. Alle walk-in Innkoblingen må være avtatt på et sjelig eller åndelig plan, og det må være bestemt vibratorisk samklang for at dette kunne fungere. Man kan ikke gå inn i en kropp som det ikke 100% forberedt for. På samme måte som vi reiser til en flyplass og som leier en sånn bil lokalt, i stedet for sure bil, skulle jeg flytte med til Japan, så kunne jeg kjøre privatbilen min til Japan, det lang bilreise. Det bedre å ta fly, og så leier en bil lokalt. På samme måte som du leier en kropp på en annen plass, gjennom walk-in-prinsippet. Så så lägger du upp det här inte på något sätt men det är inte så det ser ut. Så att man får ju upp och
där inte. Det går att köra den andra vägen då så vi kan se oss en kropp andra
sidan. Inte så. Det är inte. På samma måten så kommer det alltså folk från andra planeter och lägger låder kroppar en viss tid på jorden vid slutet. Och det här alltså någon har brukt till att hålla brukt det är inte en folk. Og altså gudene som kommer fra Sirius og fra Alpenrygg, de farget i kroppen her til jorda, og så dro de tilbake for alt. Så kommer de seg inn i visse mennesker.
Men at den egentlige kroppen blir lagt i en sånn kropp, ikke skiver, slik at dør, så blir den oppført til jorda.
Riktig.
Så kan de våkne i den andre kroppen, så har de rett skiver en del om det.
Ja, visst. Rampa har koblet seg inn i kroppen til en engelsmann som ønsker å gjøre selvmord. For han gjorde en reise til USA England på 30-tallet, men han ble kastet ut hver gang, for han var ikke interessert i å få inn sånne impulser. For skjebnen sørget for at han ikke fikk sin tibetanske kropp over til for gjort det han skulle. For misjonen hans var å spre kunnskap om Øvran, og med så åndelige prinsippet over i Vesten, for de visste at i Vesten lever vi åndelig blindhet. For de visste at denne kristendommen, naive syn om at vi lever bare én gang og tenker ting, men vi er god liv. Det er ikke en annen. For de ønsket å spre kristendommen over til Vesten, og det gjorde de da gjennom altså, tibetanske mestranlik. Men de ville gjøre enda et fremstøt, så på 40-tallet tok etter et avtatt møte kobler Rampa tibetanske kropp inn i en engelsk mann som ønsker å gjøre selvmord. Og hele den historien har han beskrevet i detalj hvordan dette skjedde. Så han, engelsk mann, som da ønsker å gjøre selvmord, han fikk da en avtale med den tibetanske lama, at han, tibetanen Rampa, fikk da overtatt kroppen til han der engelsk mann. Og han ble bedt om å oppe og slekke seg ned fra tre, for da det forfaller ikke, så det materialkroppen separerer ofte ifra den fysiske kroppen. I den separasjonen der så kommer de inn kroppen til den tibetaneren, slik at han da plutselig var fanget i denne kroppen her, for da trodde han var han til siden at han samme person, men han forandret totalt personlighet, og det beskriver kona hans, som var gift med han der, han gudsen var i kroppen for, ja. Og da var det første forandret personlighet totalt. Helt annet person begynte å snakke helt fremme språk, og han klarte ikke å gå, han krabber de første dagene, han klarte ikke å gå. Så bare styre den kroppen, han var helt fremme i forhold til den kroppen han hadde styrt i kirke. Så han tok flere dager før han klarte å tilpasse seg i kroppen der. Hele den prosessen har han beskrevet i flere bøker, det er utrolig interessant. Da som Tore tok over kroppen til den der småungen, da han var 2-3 måneder gammel, det var skjedde på så tidlig tidspunkt. Så du fikk vel ikke sånne synkroniseringsproblemer, det er rett, tror jeg.
Når jeg prøvde å snakke sånn, så ble det bare E og Ø, og så skulle jeg si det masse i moderen.
Og da, ja, riktig.
Og så ble det bare E og Ø videre, altså.
Ja, og så glemte du, og så hadde du glemt 90%
av kroppen.
Ja, riktig. Det er liksom det på den der, altså. Dette er da bildet av kroppen som Rampa tok over. Dette er Rampa etter noen år i den kroppen der. Og dette er bildet av en tibetansk munk. Så han kan ha sett sånn ut i sitt tibetanske bort til han der engelskmannen der. Men der finnes ikke noen bilder, så vet jeg litt jævlighet av Rampa i Tibet da. For det var ikke meningen heller.
Det var flere hjelpere som Rampa koblet sølvstrengen til Rampas feriske kraft til engelskmannens kraft da.
Precis, det var også et kjempeprosjekt det der igjen. Han beskriver at det finnes spesielle kraftsentre ved Pola. Det er egentlig dimensjonsporter til jordens andre dimensjonslag. Så det er så stor interessant informasjon i denne tibetanske informasjonen der, altså om jorda, forskjellige dimensjoner, og hvordan vi reiser mellom dimensjoner og astralreiser og alt mulig. I flere fysiske tunneler som finnes i denne fysiske jorda, altså, så finnes det en masse sånne tunneler. Han som ringer meg. Ja, nok om det. Jeg tenkte å vise litt av en video som heter Legend of Atlantis, men det utrolig fascinerende, men klart klokkelig går, og den videoen altså noe man burde ha sett, men som sagt, det kan se nevntørt å komme igjen, da, for de som har PC. Utrolig interessant video som heter Legend of Atlantis. Den gjort på basis av en del bøker som skrevet i 1994, tror jeg, Tore. Var ute der. Og det beskriver hele historien av koloniseringen av jorda. På en utrolig levende og fin måte, altså. Og beskriver også hvordan en annen verdenskrig var en... Hvorfor en annen verdenskrig skjedde. Og det gir altså et utrolig spennende bilde av hele historien, altså den videoen der. Den ligger altså på YouTube, eller på Google-video, for de som har nettet. Vi anbefaler å ta en kikk på den, altså. Så akkurat 10, så skal vi gjerne ha visst hele greia. Det utdraget her er bare cirka 10 minutter, tror jeg. Men det er alltid litt fint, da. Det er de som er interessert, for det er meningen av alt sånt, er at de som er interessert på selv oppsøker kunnskapen. Kan ikke sitte på sånn god passiv TV, du har vært mot da. Kan ikke passivt og bare mot da, så bruker du din feminine pol. Men skal du, du må bruke den aktive, kreative polen, altså du må gjøre noe selv. Det er livsviktig, for du kan ikke sitte hele på ræv hele dag og på skolebøkken. Det er ikke noe fint for du sitter her, for det er ikke nett, altså. Det er sånn i prinsippet. Skal du finne kunnskap, så må du ut og søke selv. Så de som har muligheter for å ha interesse, kan da gå inn på nettet. For alle som har nett, har det svært svaret. Det er en annen sak. Få tekstmelding. Ja, har du en kommentar i hjørnet
der? Jeg tænker bare, i sådan nogle situationer der, som han der engel, han der vil tage sit eget liv, eller sådan er det, eller det er vel ofte sådan, at man nærmere risikerer at udsætte sig selv for onde kræfter eller mørke kræfter, hvis man ønsker at gennemføre sådan nogle handlinger. Så jeg tror ikke, at det er ofte er sådan, at der er nogen, der kommer og redder dem. Jeg tror nærmere, at det er omvendt.
Ja, det er mega sæt, altså. Derfor er jeg helt indholdsstillet, for jeg lager op, at det er fuldt. Det er helt sæt. Vanlig selvmord er fullstendig til at alle Martinen mener på de fleste.
Og i det hele taget, som det der med, at der er nogen, der kommer ud fra og overtager ens, det skal jo aldrig være mod ens egen vilje.
Nej, netop så. Dette var et alt. Selvmord, ved du, når selvmord sa Martinen, så alle som sier denne salen, sa han at han har tatt livet sitt med to eller tre ganger. Så en gang på utviklingsveien så er det også helt normalt at du må gjennom og ta livet ditt en 2-3 ganger for å lære det, altså. Når du kommer på disse tider, så skal du ha det helt normalt. For da blir du kjent raskt tilbake, og så får du alt det som er problemet. Så det er ikke noe løsning helt for å se. Men vi må gjøre de erfaringene også.
Jeg brugte altså bare som eksempel for at sige, at jeg tror, at i højere grad, at man vil udsætte sig selv for nogle mørke kræfter, altså, i form for mindre besættelser eller sådan noget. Altså, nogen der vil prøve at få en til at gøre de ting eller ej. Altså,
vi skal gøre det da?
De negative kræfter virker jo på negativitet, ikke? Så hvis man gør noget, der er negativt, så kan man udsætte sig for negative kræfter. Og de bliver stærkere på negativt. Sådan tror jeg ofte, det er. Og det er tøft.
Så vi må gennem alt, og vi må gennem selv.
Så jeg tror ikke, man skal bruge det som et ideal. Det er det, jeg prøver at sige.
Nej, altså, vi skal ikke prøve at tage selv, for det tror jeg, jeg tænker på.
Nej, men det er ikke selv, men jeg tænker på det hele taget. Bare det er en drøm om, at der skal komme en tibetan og overtage ens krop. Hvis man har den drøm, så er min pointe bare, at så tror jeg i højere grad, at man udsætter sig for mørke kræfter, end en tibetaner, der gør det.
Ja, men folk, der har været fjerde år,
så det var bare det, jeg vil sige.
Ja, nej,
det er godt. Kan du sige noget?
Ja.
Nej, altså, jeg har bare tænkt på det der mørke kræft, altså, du ved da, at du skulle tænke på noget selvmord, eller det er lidt sådan der.
Ja.
Man er langt mellem den dybe dagen. Mhm. Ikke sant? Men det som er så forfærdeligt, det er at vi sier, mange mennesker da, gjør at vi får de mørke, svarte tingene inni oss. Ikke sant? Det er så mange mennesker som gjør at vi blir litt syke av det der det kommer inn i kroppen vår. Ikke sant?
Jo, men vi kan jo ikke skylde på andre da. Det, det som Åsnes blå var jo alt vi møter i skjene, det jo en grunn til at vi
møter. Ja, men vi må jo bare prøve å hile ut jo. Den svarte kraften da. Fordi at det, det møtter som folk blir og sier, oi, jeg er så stille på deg, ikke sant? Sant det, ikke sant? Så får du den svarte kraften i deg, ikke sant? Så da blir det veldig svart kraft da.
Ja, ja.
Og da får du møte inn i deg, og da har du lyst til å få dårlig...
Og derfor er det
litt for beskyttet seg. Da er det ned i grøtta.
Derfor er det litt for alltid den tiden man går
og lander. Ja, for hyre seg selv. Det er for liksom. Og så får du og så får man ta masse lys i kroppen, og det så deilig, for det at du svever noen ganger, altså, man skal ikke sveve da. At man løfter seg opp og positiv, og sånn som jeg sammen med venninne av og til, og alt så negativt. Hvorfor skal vi snakke bare om det negative? Hvorfor kan ikke vi som menneske snakke om positive ting? Hvorfor skal man bare snakke om negative ting?
Hvorfor
skal man bare snakke om, alt så feil? Altså, jeg gidder ikke høre på det lenger. Jeg skal høre på det som positivt. Altså, man kan hjelpe de som i det. Ja.
Ja, der må vi få til mer talet inn i hjørnet her.
Det meg mer ut. Jeg bor mye der siste til. Hele vigen.
Ja, hvordan vil jeg komme
til? Nej, men jeg synes bare, på et eller andet tidspunkt i livet bliver det bare aktuelt og vigtigt også at vide, at der ikke kun positive ting i verden. Men det vil jeg ikke sige for at få nogen frygt fra. Det skal man bestemt ikke være bange for noget. Det synes jeg ikke, men jeg siger bare, jeg tror ikke, man bare skal tro, at alting kun er positivt. Og derfor bliver det så aktuelt på et tidspunkt, som Rona siger, og begynde at finde ud af, at det nogle gange.
Ja, ja.
Ellers er det også noget, der hedder karma og sådan noget, ikke?
Ja, ja. Det er ikke så godt. Ja. Men, bønn, som det var til, det er utrolig viktig å bruke bønn, altså. Men det klart, det kan man finne ut selv. De fleste har ikke noe tro på det, men de kan tro at all bønn må gå gjennom kirke og slik. Men det jo totalt misforståelse. Så nå, for å si, gjennom angsten vekker til hvile impulser i livets bevissthet som gradvis utvikler seg til forestillinger om eksisterende forsyninger og tanker på disse, er det den første religiøse forestillingen. Så du kan si det lys i mørket og kunnskapen også. Og lyset kommer alltid når det så mørkest, så de krisene vi går gjennom, de kommer som regel. Uansett hvor dyp krisen er, så kommer det noe lys i mørket. Så det har vi erfart. Og det var i hvert fall for mitt velkommende. Og som sagt, mange da, vi har fristet å gjøre en kort prosess, for eksempel på denne måten der. Men som sagt, vi gjør det kanskje bare en gang da, eller to eller tre ganger. Det vil jeg se, som vanlig, jeg har vært psykologer nå, som sagt, og det har gjort tre ganger, ikke sånn, det har i hvert fall blitt lagt inn. Så bare regner med ett liv, men de som sitter her, regner alle er klare å flyre flere ganger, så kan de liksom si det uten at de ser på som en idiot, altså, de har fått oss to-tre ganger. Men som sagt, vi har gjort det der på den måten eller på andre måter. Men vi har jo skyddsengler som sagt, som passer på oss, og spesielt da vi små da. Da var det ekstremt sterke skyddsengler rundt oss. Og jeg ser det folk som har blitt passet på i mest utrolige... Altså, det har liksom vært helt unngåelig at det skal skje en voldsom ulykke, så har det skjedd en mirakuløs inngripning. Enten i biltrafikken, jeg tror mange har opplevd ting der. At det liksom... Altså, at det gikk bra, liksom, hvordan var det mulig? Jeg skjønte ikke... Ja, det har jeg selv opplevd. Ikke at det er flyvinga mi. Han tre sånne motorstopp der, så jeg liksom ikke kunne skjønne hvordan det skulle være. Plutselig jeg på baken i en god behold, vet du, og fly var helt... Siste gang det der skjedde, så skjønte jeg at, ok, nå skal jeg ikke rinne den flyvinga mi. Da men altså, ja, de fleste har opplevd den biltrafikken, og jeg vet at det er skitsekker, de har den jobben der. Men det blir ikke... Da du drikker, så minsker du beskyttelsen, så all form for alkoholbruk. Det meget dumt igjen, til at du åpner øvrene for astralnisser som kaller seg inn og begynner å påvirke etter å drikke mer. Det en ting. Men en annen ting med drikking er at du mister kontakten med altså skyddsenglene, for de har naturlige inntrengninger i evig, de kan hjelpe deg på en måte, og da får de i stedet åpning til disse astralalkoholikere som ikke skjønner at den er død, som prøver å desperat prøver å få rus. Og rus får de ikke på vanlige åndelige brand med mat på. Det eneste rus de kan få å surre rundt på sånne kneiper der det masse fulle folk og koble seg inn sånne bevissthetsråder der. Så alkoholisme, det egentlig en masse avdøde alkoholikere som har koblet, koblet seg inn I øvelen. Men det et annet felt. Narkomani et enda større problem, egentlig. Tidligere var religion lys I mørk, ja. Nå det materialismen som råd til. Det jo skikkelig bra bygget på grønne her. Og for det blir da nærlig ut fra reklame, at du kan handle over en og litt. Men da det greit sånn som meg, da, som ikke har så voldsomt mye inntekter, da det greit at du har sluttet med det. Nå det tilbedelsen av materien, jo. Men vi vet jo det som sagt, det blir jo bare tilbedelsen av døden, rett og slett, altså. Så det blir rett og slett en dødsvans, det litt. Så Martinus han sier at alt vi gjør mot vår neste, all omgang vi har med vår neste egentlig omgang med guddommen I kjøtt og blod. Så det jeg står overfor når guddommen, det guddommen, og jeg den selvige guddommen. Så det vi gjør mot vår neste, det jeg på en mørk her, så gjør jeg den samtidig mot helhetsvesenet. For det helhetsvesenet sanser gjennom den der hver enkelt av oss. Så alle oss sanseredskaper I totalvesen.
Man må ikke bli lagt I et rett på
Men?
Man må ikke bli lagt I et rett på grunn.
Ja. Det jo grunnen til at du skal bli vegetarianer, du ikke spiser opp hverandre.
Men at du mener på kroppen, da.
Hæ?
Hvis du tråkker på den marka, da må du ha det sånn.
Du tråkker på den ufrivillig, da det du ikke ønsker. Ja, det klart du nesten vanske ro. Det finnes to slags helmeste guddommen, sier Martinus. Det ene en andre almindelig bønn, og det andre det vi er imot overfor medvesenet. Så det hjelper ikke om du sitter der I ditt vennkommer og ber masse sånne heldige, nydelige bønner, men samtidig går ut og slår løs på medvesenet. For det da blir guddommen med mer. Guddommen sanser jo alt på en gang. Så I ene tida sier du det og andre ting, og gjør det slik, sier du, hva du mener, liksom. Så skal vi få sjans til å få svar på bønnene våre, så må vi ha en samstemmighet mellom det vi sier, og det vi gjør. Det grunnleggende Så det en regelhemmelig henvendelse til guddommen, at det en sånn telepatisk rom, og som sagt bare samstemmighet. Ofte henvendelsen nummer 3, da overdøver totalt av den første henvendelsen. Men begge henvendelse til guddommen, for det kun to leser av meg og guddommen. Det guddommen, pluss alle andre leser som finnes på en annen dimensjon en gang, og så det meg. Så alltid står overfor guddommen når det står overfor et annet menneske. Sier Martinus, han beskriver på en veldig enkel og naturlig måte. Så når du ber, så sender du altså av gårde din astrale hjelper, og det kan du også gjøre med visualisering, at den skal gå dit og dit og hjelpe den og den vi går til. Enorm makt som visualiseringsteknikker også.
Ja. 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 Ja.